Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kami memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan kepada kita semua sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah dan duduk di salah satu majelis dari majelis ilmu yang insya Allah diberkahi. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada takmir masjid serta jajarannya dan panitia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sebuah tema yang urgen dan penting. Meskipun tema ini mungkin sering kita dengar, namun sebagai pengingat bahwa peran ilmu syariat, peran ilmu agama dalam membina kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat sangat besar. Sering kita dapatkan, sering kita dengarkan dan kita saksikan problem di tengah keluarga, masalah di tengah masyarakat. Ketika kita menelisik lebih dalam, menelusuri lebih dalam, ternyata di antara sebab utamanya karena ketidaktahuan mereka tentang ilmu agama ini. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak sambar atas kalian bahwa ilmu syariat memiliki setumpuk keutamaan. Bagaimana tidak? Ilmu agama adalah jalan yang terang yang akan menghantarkan hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya seorang mengerti yang halal dari yang haram, mengerti yang baik dari yang buruk. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik padanya oleh Allah, maka Allah akan memberi dia pemahaman tentang agama. Karena bagaimana seorang akan baik kalau dia tidak mengenal agama, tidak mengenal aturan-aturan syariat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang ia menimba ilmu padanya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Yang dimaksud dengan menempuh jalan di sini tidak harus melakukan pelancongan, mau keluar rumah ke masjid, mau dia duduk di majlis taklim, meskipun dia tidak melakukan pepergian yang jauh, itu termasuk dari yaltamisu fihi ilman. Bahkan seorang di rumahnya, dia membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya sesuai dengan penjelasan para ulama yang muktabar, yang diakui, itu bagian daripada menelusuri jalan ilmu. Apapun kalau itu dilaksanakan dengan ilmu, tidak akan salah jalan. Terlebih dalam kehidupan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga mengambil waktu yang tidak sedikit dari kehidupan manusia. Berbaurnya seorang dengan keluarganya, anak dengan orang tua, seorang dengan saudaranya, istri dengan suami, suami dengan istrinya, akan berjalan dengan harmonis, akan berjalan dengan saling cinta mencintai, akan diliputi oleh saling menghormati kalau didasari oleh ilmu agama. Kalau kehidupan rumah tangga dibangun di atas ilmu agama ini, semenjak seorang itu melangsungkan akad nikah sampai dia itu meninggal, isinya adalah pahala, full pahala. Menikah itu sendiri bagian dari ibadah, karena menikah adalah ajaran Nabi, sunnahnya para Rasul. Tidak ada Rasul pun yang Allah utus kecuali mereka Allah SWT memberikan pasangan hidup. Nabi Musa punya istri, punya anak. Nabi Ibrahim pun seperti itu. Nabi Lut, Nabi Nuh, para Nabi, para Rasul, mereka menikah, dan menikah bagian dari ibadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Pernikahan adalah ajaranku. Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jika kehidupan rumah tangga dibangun di atas ilmu syariat, insya Allah Ta'ala akan jauh dari pertikaian, jauh dari perceraian dan hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan rumah tangga ada beberapa perkara yang dianggap biasa, namun dalam timbangan syariat itu justru mendatangkan pahala. Seorang suami yang misalnya dia bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sesuatu yang orang anggap itu hal yang wajar, hal yang biasa, padahal menurut agama itu mendatangkan pahala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi imra'atika." Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah yang engkau meniatkan padanya wajah Allah, kecuali kamu akan diberi pahala sampai pun apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, dari makanan, dari minuman. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, "Kalau seandainya saya meninggal di saat saya mencari nafkah untuk keluarga, lebih saya sukai daripada saya meninggal fisabilillah. Kenapa? Karena jihad fisabilillah terkadang sifatnya fardu kifayah. Terkadang kewajibannya tidak setiap saat, dan terkadang kewajibannya tidak pada semua orang, tetapi mencari nafkah kewajiban setiap orang yang diberi tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, seorang bapak terhadap anak-anaknya. Kembali kepada, kalau seorang dia mengerti ilmu syariat sejak awal dia melakukan pernikahan sampai mereka dipisahkan dengan kematian, itu full pahala. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa seorang wanita yang dia mentaati suaminya, nanti di yaumul kiamah, di hari kiamat, dia akan dipersilahkan masuk ke dalam sorga dari pintu sorga mana yang ia inginkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidha farjaha wa ata'a zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rawahu Ahmad wa Tabarani. Bila seorang wanita salat 5 waktu dan puasa Ramadan dan menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepadanya nanti, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana yang kamu inginkan." Luar biasa. Seorang wanita yang dia mentaati suaminya, misalnya mentaati suaminya ketika suaminya menginginkan untuk tidur bersama, misalnya menginginkan untuk hubungan suami istri, ketika tidak ada halangan syariat, seorang wanita dia menyambut ajakan suaminya. Karena ternyata hubungan suami istri dalam Islam bernilai pahala. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Pada hubungan suami istri terdapat pahala. Sadaqah yakni pahala. Coba kalau seorang melampiaskan hasrat seksualnya pada jalan yang tidak benar, pada jalan yang diharamkan oleh Allah SWT, bukankah dia berdosa? Demikian pula kalau dia melampiaskan hasrat seksualnya kepada halal, maka dia mendapat pahala. Seorang wanita ketika diajak oleh suaminya untuk berhubungan suami istri, kemudian dia menolak, lalu seorang suami marah kepadanya, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi. Kenapa dilaknat? Karena bisa jadi seorang suami akan punya pikiran yang negatif. Ketika hasrat seksualnya tidak terpenuhi, bisa saja seorang suami berpikiran negatif. Mungkin dia akan melakukan perzinahan. Sebabnya adalah istri yang tidak mau melayani. Terus bagaimana kalau sebaliknya? Kalau ada seorang istri meminta pada suaminya, kemudian suaminya tidak mau menyambut ajakan istrinya, apakah dilaknat? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini perkara gaib. Namun keumuman ayat menyuruh seorang suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Allah mengatakan, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Seorang suami tidak hanya memberikan nafkah zahir kepada istrinya, namun juga mengajari istrinya tentang agama. Karena istrinya akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Seorang ibu adalah madrasah pertama. Sebelum seorang anak dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan, maka seorang ibu adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya. Jika orang yang kita serahkan untuk mendidik anak-anak kita ternyata tidak mengerti agama, apa yang akan diberikan kepada anak-anak kita? Dahulu orang Arab mengatakan, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi. Sehingga tugas dari seorang suami bukan hanya memberikan nafkah lahiriah, bukan hanya mencukupi kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, namun juga kebutuhan rohani. Bawalah sang istri ke majlis ta'lim. Bukalah bagi istri sarana untuk dia bisa mendalami agama. Pernah dahulu sahabat Malik bin Khairis dengan beberapa pemuda datang ke Madinah menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah kurang lebih 20 hari mereka merindukan keluarganya. Nabi pun tahu kalau mereka ini rindu pada keluarganya. Nabi mengatakan, irji'u ila ahlikum wa'alimuhum. Silakan kalian pulang di tengah-tengah keluarga kalian dan ajari mereka. Selama ini mereka duduk di sisi Nabi kurang lebih 20 hari dan tentu menimba ilmu yang tidak sedikit. Maka apa yang telah mereka timba dari ilmu, ajarkan pada keluarga, ajarkan kepada anak, ajarkan kepada istri, sehingga kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan harmonis. Seorang anak akan berbakti kepada orang tuanya. Seorang tua akan memperhatikan hak-hak anaknya. Suami istri saling menghormati dan saling mengakui terhadap kelebihan dan mengakui kekurangan masing-masing. Rasulullah SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah. Maksud di sini, janganlah seorang suami mencela istrinya, membenci istrinya karena satu perangai. Jika seorang tidak suka dari istrinya satu perangai, dia akan suka darinya perangai-perangai yang lain. Setiap orang punya kekurangan. Mungkin seorang suami melihat istrinya ada kekurangan, dia misalnya seorang istri yang ngantukan misalnya, tentu ini suatu kekurangan. Harusnya dicari solusi kenapa dia ngantukan, jangan-jangan dia punya penyakit harus segera diobati, atau kekurangan gizi atau kekurangan darah atau apa. Jangan hanya itu yang kita kemudian besar-besarkan, sementara kelebihan-kelebihan dari seorang istri kita menutup mata. Bisa jadi ada seorang istri dia punya kekurangan yaitu ngantukan, tapi dia kalau masak enak sekali, mencuci baju bersih, merawat anak, merawat rumah, hormat pada suami, kebaikan-kebaikan yang banyak. Jangan hilang karena ada sedikit kekurangan, karena siapapun dari kita tentu punya kekurangan. Sebagaimana seorang istri mungkin kita pandang ada kekurangan, kita pun ada kekurangan di hadapan dia. Kehidupan rumah tangga tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada saling pengertian. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Dia mengatakan, inni la atazayyanu lil mar'ah kama atazayyanu kama uhibbu an tatazayyana li. Sungguh saya terkadang tampil indah di hadapan istri. Saya tampil indah di hadapan istri sebagaimanapun saya ingin istri tampil indah di hadapan saya. Ini artinya kehidupan rumah tangga harus dibangun oleh saling pengertian. Tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri, inginnya pihak lain memberi pelayanan secara sempurna dan prima, sementara kita tidak memberikan yang sama. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kesalehan orang tua menjadi sebab anak cucu seorang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir keduanya berjalan di tengah-tengah kota sebagai tamu, tidak ada seorang pun yang menjamu mereka. Dahulu dikatakan sejelek-jelek kampung adalah kampung yang di situ ada tamu kemudian tidak dihormati. Namun ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat di kota itu ada rumah yang mau roboh, jiwa derma mereka langsung terdorong untuk memperbaiki, membantu pemilik rumah tadi untuk diperbaiki. Tidak ada dalam benak mereka, untuk apa saya memperbaiki rumah masyarakat yang mereka pelit kepada kami. Yang namanya Nabi tidak ada dendam. Yang namanya Nabi tidak ada dendam. Yang ada adalah apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dari kebaikan mereka berikan. Nabi Musa dan Nabi Khidir pun merenovasi rumah yang hampir roboh tersebut. Ternyata rumah yang hampir roboh tersebut adalah rumah dua anak yatim. Dua anak yang masih kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Yang di bawah di rumah itu ternyata ada simpanan harta yang banyak. Yang nanti Allah akan keluarkan untuk mereka berdua. Untuk mereka dua anak yatim ini ketika mereka sudah dewasa. Coba kalau Allah tidak menjaga orang-orang taubat di bawah rumah mereka ada simpanan harta, mungkin sudah dijarah, sudah dicuri, sudah dirampok oleh masyarakat. Terlebih pemiliknya dua anak yang masih kecil, yang yatim. Namun bagaimana Allah menjaga dua anak yatim ini beserta perbendaharaan harta yang tersimpan di bawah rumah mereka. Allah SWT mengatakan, wa kana abuhuma salihah, dan adalah ayah dari kedua anak yatim ini ayah yang saleh. Orang tua yang saleh, anak dan keturunannya dijaga oleh Allah. Meskipun seorang bisa jadi tidak meninggalkan harta yang banyak, namun ketika dia adalah orang saleh dan mendidik anaknya, maka anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT. Ketika Umar bin Abdul Aziz merasa dirinya akan meninggal, beliau kumpulkan anak-anaknya masih kecil-kecil. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, ayah sepertinya akan mendahului kalian. Sementara ayah tidak meninggalkan apapun yang berharga untuk kalian. Kalau kalian bukan orang-orang yang saleh, ayah tidak bisa membantu apapun. Tapi kalau kalian ini anak-anak yang saleh, wallahu yatawalla salihin, Allah yang akan menjamin orang-orang yang saleh. Tumbuhlah anak-anak Umar bin Abdul Aziz setelah meninggal ayahnya menjadi anaknya saleh, yang ayah mereka tidak meninggalkan sesuatu yang banyak dari warisan, namun karena kesolehan mereka dan kesolehan ayahnya, Allah jaga mereka dan Allah cukupi kebutuhan mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang pentingnya ilmu syariat dalam membina keluarga tentu tidak lepas daripada pentingnya orang tua untuk memberikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Pendidikan agama bukan pendidikan yang sampingan, tapi pendidikan pokok yang akan membentuk karakter seorang anak yang nanti akan berkarya guna, menjadi anak yang bermanfaat untuk dirinya, yang bermanfaat untuk orang tua dan keluarganya, menjadi anak yang bermanfaat untuk agama dan bangsanya. Bila anak-anak kecil tumbuh dalam kebaikan, insyaallah ta'ala mereka tumbuh besar dalam keadaan mereka mengerti yang baik dari yang buruk, dan mengerti apa yang harus mereka berikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu sekelumit tentang pentingnya ilmu syariat dalam membina kehidupan rumah tangga, di mana ilmu syariat inilah yang menjadikan kehidupan rumah tangga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang bekerja untuk anak dan istrinya, usahanya tidak sia-sia. Seorang istrinya mungkin dia merasa letih merawat anak-anak suaminya, mendidik mereka pun akan mendapatkan pahala. Ketika anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang baik pun, orang tualah yang akan merasakan hasilnya. Seorang anak yang dia pandai Al-Quran, nanti di yaumul kiamah orang tuanya akan diberi mahkota sebagai bentuk penghormatan, dan orang tuanya akan diberi pakaian setelan yang indah. Kedua orang tuanya pun heran, dari mana kita mendapatkan penghormatan seperti ini, diberi mahkota di atas kepala, diberi pakaian yang indah di sorga. Ternyata di antara sebabnya karena anaknya mempelajari Al-Quran, anaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Anak-anak yang tumbuh dalam keadaan salih dan salihah, yang itu buah daripada ilmu yang diajarkan kepada mereka, akan menjadi penyejuk mata bagi orang tua di saat mereka masih hidup, dan akan menjadi penenteram jiwa di saat orang tua sudah meninggal. Anak yang solih dan solihah tidak akan ada henti-hentinya mendoakan kebaikan dan ampunan untuk orang tuanya sudah meninggal. Dan di saat orang tuanya masih hidup, mata mereka sejuk, hati mereka pun tenang melihat anak-anak yang tumbuh di atas kesalehan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya pun bagian daripada pahala. Karena orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah. Pernah Nabi alaihi salatu wasalam dilihat oleh salah seorang badui bernama Aqra bin Habis mencium salah seorang dari cucunya. Aqra bin Habis pun heran, "Wahai Rasulullah, apa kalian mencium anak-anak kalian? Demi Allah, saya punya 10 anak, tidak ada satu pun yang pernah saya cium." Subhanallah. Orang yang jauh dari sifat belas kasihan, Sementara Rasulullah SAW memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada istrinya. Tidak pernah Rasul memukul siapapun, baik itu istrinya, baik itu anaknya, ataupun pembantunya, tidak pernah. Sahabat Anas bin Malik misalnya, membantu Nabi SAW selama 10 tahun, tidak pernah dimarah oleh Nabi SAW. Rasul tidak pernah memukul anaknya, tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya. Cukup kalau beliau tidak suka, terlihat dari wajahnya ketidaksukaan, itu saja. Beda dengan kita. Kalau kita marah, mungkin pintu kita dobrak, giring kita banting, istri kita jambak, anak kita tendang. Ya subhanallah, bimbingan Nabi bukan seperti itu. Bimbingan Nabi ketika melihat ada kekeliruan, ada kesalahan dari keluarganya, belum mengingatkan dengan cara yang baik, bukan dengan fisik, apalagi menampar, menjambak, menendang. Tidak ada. Tidak pernah Rasul memukul anaknya, tidak pernah Rasul memukul istrinya. Ilmu syariat adalah ilmu yang kita timba dari perjalanan hidup Nabi SAW. Dengan kita membaca sejarah Nabi SAW, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus kehidupan dalam berkeluarga. Rasulullah SAW juga memberikan perhatian yang serius kepada kenyamanan keluarganya. Pernah ketika Rasul i'tikaf di bulan Ramadan, di malam hari beliau dijenguk oleh salah seorang istri beliau bernama Safiyyah binti Huyai. Safiyyah pun ngobrol dengan Nabi dan Nabi pun mendengarkan dengan seksama. Ketika Safiyyah ingin pulang, diantar oleh Nabi. Nah, ini malam hari, diantar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Betapa tersanjungnya seorang istri di saat memiliki seorang suami seperti itu, punya perhatian, memberikan kenyamanan. Demikian pula sebaliknya, seorang istri pun tidaklah seperti itu terhadap suaminya, memberikan pelayanan yang tulus kepada suaminya, memberikan kecintaan yang tulus kepada suaminya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi skup keluarga yang kecil, karena masyarakat itu ada masyarakat terkecil, yaitu kehidupan rumah tangga, dan ada masyarakat yang lebih luas dari itu, yaitu masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita punya tetangga, kita hidup di tengah masyarakat, kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Yang namanya manusia itu makhluk sosial, pasti akan berinteraksi dengan orang banyak. Maka dengan kita mengerti rambu-rambu syariat, kita akan bisa hidup di tengah masyarakat, menjadi pembawa kebaikan. Karena tutur kata kita, perbuatan dan tingkah laku kita seiring dan sejalan dengan bimbingan agama. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan setiap individu dari masyarakat, dia bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Apapun yang bisa dia korbankan atau berikan untuk masyarakatnya, dari pikiran, dari tenaga, dari harta. Jangan menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan masyarakatnya. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum dinnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ketika kita diberi oleh Allah rezeki, kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Fakir miskin, anak yatim, para janda, dan orang-orang yang lemah, sisihkan sebagian harta kita untuk mereka. Rasulullah SAW mengatakan, as-sa'i alal armalati wal miskin atau wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Kama qala alaihi salatu wasalam. Orang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang-orang miskin seperti berjuang di jalan Allah. Karena orang-orang miskin mereka rawan untuk dimurtadkan. Karena kemiskinan terkadang seorang dia menjual agama. Karena kemiskinan terkadang seorang menjual agama. Maka dengan kita menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka, mereka pun terjaga agamanya. Kita dinilai sebagai pejuang karena telah menjadikan mereka istiqomah di atas agama ini. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu mempererat hubungan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang selalu dibangun di atas kecintaan dan persaudaraan. Di antara bimbingan Rasulullah SAW adalah tauqir al-kabir wa rahma as-saghir. Memuliakan orang yang sudah tua dan menyayangi anak kecil. Yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi. Di antara bukti dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, beliau memerintahkan umatnya untuk memuliakan orang yang sudah tua, menempatkan mereka pada tempat yang selayaknya. Kalau misalnya di sana ada dua orang yang sama-sama alim tentang agama, yang sama-sama berhak menjadi imam, namun akan dipilih salah satu dari keduanya, yang salah satu lebih tua, maka pilih yang lebih tua. Ada dua orang, kedua-duanya alim tentang agama, yang satu tua, yang satu muda, dahulukan yang tua. Adapun terhadap anak kecil, maka kita menyayangi. Kecil di sini bisa kecil secara umur. Kecil secara umur kita sayangi. Demikian pula kecil secara status sosial. Rakyat jelata kita sayangi. Orang-orang miskin kita sayangi. Orang-orang yang bodoh tidak mengerti agama kita sayangi. Karena mereka orang-orang yang kecil. Walaupun umur mereka sudah tua, namun mereka statusnya adalah orang-orang yang kecil. Kita sayangi. Yang bodoh kita ajari. Yang fakir kita santuni. Yang sakit kita jenguk. Kita sambangi. Seperti itu bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah karena waktu sudah mendekati Isya, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya tentang bimbingan Islam terkait dalam kehidupan di tengah masyarakat. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.